Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her. Quest. S Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Posloucháte Quest, posloucháte pravidelný týdeník o počítačových hrách, ve kterém se vždycky na vlnách rádia Wave bavíme o tom, co nového bylo ve hrách za poslední týden. Je tady Jarda Mévald, který pořád moderuje, ahoj. A je tady Vojta Dřevíkovský, který tady se mnou si o tom povídá. Nazdar, Vojto.
Čauky, mňauky.
Dneska si budeme povídat o hodně věcech. Kromě Čauky Mňauky, který bude v recenzní části, si myslím, tak tady máme dva hosty na rozhovor, Honzu Kratochvíla a Natálii Barcelovou, kteří jsou zodpovědní za to, že můžete hrát hru a k tomu ještě poslouchat hudbu. Jakým způsobem, to si povíme v tom rozhovoru. A dneska nás čeká ještě recenze, dneska nás čeká to hodně. Pojďme na to. Možná byste si řekli, že když se spojí muzika a počítačové hry, tak z toho vždycky vyjde CDčko třeba se soundtrackem nebo tak něco, ale možná byste se divili, že v České republice vznikají zajímavé projekty, které hudbu a počítačové hry berou trošku z jiného světla. Natálie Barcelová a Honza Kratochvíl, já tady vítám ve studiu, dobrý den, ahoj.
Dobrý den,
ahoj.
Povězte, jakým způsobem vlastně vy jste se dostali ať už k počítačovým hrám nebo k muzice. Jak vlastně tyhle ty dva světy vy dva propojujete?
No tak já jsem se k tomu dostal tak, že v roce 2010 jsme s Járou Plachým, což je animátor Amanity Design, začali dělat počítačovou hru Botanicula a já jsem z kapely 2 a dělali jsme k té hře hudbu. Mm-hmm. A ta hra vyšla 2012 a potom vlastně po vyjití Botanikuly jsme ještě dělali hudbu ke hře Atentát 1942 a letos vyšla počítačová hra Chuchel, ke které jsme taky dělali hudbu.
Já vás poprosím vlastně ještě na začátek věc, co jsem jako neprozradil, tak to je, proč vlastně vy jste tady. Já jsem se k tomu chtěl postupem času dostat, ale myslím si, že je docela důležitý, když už jsem naše posluchače navnadil na to, že je to netradiční spojení hudby a počítačových her, tak já myslím, že Natálie je ideální člověk, který by měl představit vlastně ten projekt samotný toho, jo, čeho se týká vlastně to spojení.
To spojení je vlastně, myslím, docela teď tematický, je to spojení toho digitálního a offline světa, to znamená, že my chceme propojit počítačové hry se živým hraním té hry a zároveň živým hudebním doprovodem a ještě to celé jsme zasadili do historických kulis města Hradce Králové, protože tam bude probíhat vlastně v týdnu od 23. do 29. června Open Air Festival. A ten bude probíhat vlastně převážně venku v ulicích, takže my jsme se rozhodli tuhletu moderní záležitost svým způsobem zasadit do toho historického centra, konkrétně na Gočárovy schody. Mm-hmm. Což mě přijde takový jako zajímavý spojení, protože každý si to spojuje s něčím, jako co dělá doma sám, co sám vlastně hraje někde vevnitř v místnosti a tady to bude vlastně taková jako společenská událost, bude do toho víc aktérů zapojených a bude to ještě k tomu venku, takže si myslím, že to bude zajímavý spojení.
Já, když jsem se díval na ten program, který vlastně už teďko v době, kdy my se o tom bavíme a kdy naši posluchači to poslouchají, tak už proběhl, tak já, když jsem se na něj díval, tak pro mě to bylo takové zajímavé spojení té hudební osobnosti a té hry, nebo té herní osobnosti vlastně personifikované do té hry. Jak se to vybíralo, tyhle ty kombinace?
No, tak ta první, což byl Chuchel a kapela 2, tak tam je to jasný, protože jak tomu dělali originálně tu hudbu. A další jsme vybírali hudebníka Molyho, tady z Prahy, který vlastně dělá takovou atmosférickou, docela i těžkou, krabičkovou hudbu, bych tak jako nazvala. A k tomu jsme vybrali hru Everything, což je taková hodně filozofická. Vlastně vypadá lehce ta hra, ale je to docela taková jako těžká hra v tom, že je těžké se v ní zorientovat. Ten svět je hodně náročný na uchopení, na pochopení, vlastně vůbec umět hrát tu hru. Není nic lehkýho. A proto vlastně my jsme chtěli k tomu dát nějaký jako ambient nebo nějaký jako atmosférický plochy, něco, co by korespondovalo s pohybem litosférických desek, což je i v té hře. A poslední vlastně je spojení Ventolina a hry Limbo, což je taková postapokalyptická, hodně temná hra o malém klukovi, který vlastně je sám a bojuje, nebo nebojuje, vlastně prochází takovým docela dost jako děsivým světem, který je děsivý ve svý jako tichosti. A protože Ventolina má každý zaregistrovaný jako člověka, nebo jako člověka, který hraje hudbu spíš veselou, disco, taneční, ale já vím, nebo kdo byl u něj na koncertě, tak ví, že umí takový jako temný vlastně acid taky plochy, nebo jak to nazvat, prostě takový pasáže, a to si myslím, že bude hodně zajímavý spojení.
Už tady bylo řečeno, že hraní samotný té hry, když člověk prostě hraje si doma nějakou hru, tak je to taková hodně osobní záležitost. Člověk sedí u počítače nebo u konzole, u televize a hraje si. Jak to je, když, Honzo, ty skládáš hudbu? Jak to je? Je to v něčem podobný? Třeba, no, že sedíš u počítače, jsi skrbenej?
Je to velmi podobný. Vlastně většinu času sedím u počítače, hraju tu hru, nebo jakože to funguje tak, že vlastně mám od animátora ty animace a od programátora už mám nějakou takovou jako ukázku, který kliky spouštějí jaký animace, a k tomu pak vlastně člověk ozvučuje ty animace a zároveň se snaží udělat nějakou atmosférickou hudbu pro tu konkrétní obrazovku nebo pro ten konkrétní level, ale většinu času jako to je dost podobný hraní té hry, jakože člověk sedí schrbený u počítače.
Soundtrack ke hře Botanicula ale byl hodně hravej, zejména mi teda vytanula na mysli písnička Juchu. Jakým způsobem vlastně se dovede dostat ta emoce do té hry, nebo do toho soundtracku? Protože když to vezmu teďkonc, tak bavíme se o věci, která bude hodně živá, bude to hraní hudby během toho hraní té hry. Tak jakým způsobem vlastně dostaneš tu živost ty do toho soundtracku?
No, jako já se vždycky snažím vlastně se navádět tím, nebo nechat navíc tím obrazem. Jako vlastně, že ten obraz nebo ty situace mají nějakou emoci v sobě a vlastně to k tomu člověka úplně jako dovede samo, že prostě vždycky mám jako pocit, že je potřeba tam dát něco, co k tomu jako nějakým způsobem pasuje. Že to není nějak jako popsatelný vlastně.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Jak se vlastně přišlo na nápad toho, že se vůbec uskuteční takováhle akce v rámci Open Airu v Hradci Králové? Kdo vlastně přišel s tím nápadem? A kdo největší má zásluhu na tom, že se to vůbec povedlo zrealizovat?
No, tak ten nápad vznikl u nás doma s Honzou. A proč to mě to napadlo třeba, nebo nás to napadlo na ten divadelní festival, je to, že vlastně to i to je nějaký divadlo, je to nějaká improvizace. Ten hráč, co to bude hrát, tak u toho bude vyjadřovat nějaký emoce, dejme tomu. Třeba ne, třeba jo. Chtěli jsme to vlastně trochu pojmout i jako youtubersky původně, že by to bylo takový kopírování toho, jak jsou to hraní her na YouTube, kde vlastně si člověk může projít celou tu hru s tím youtuberem a to nějak komentuje. Většinou tam má i nějakou kamerku, jak se u toho tváří a tak. Takže vlastně to mně přišlo být hodně divadelní a líbilo se nám to nějak spojit takhle. Každopádně původně jsme chtěli, aby k tomu byla ještě jedna složka a to by byl ještě nezávislý nějaký jako člověk, co bude improvizovat a bude někdo to bude hrát, ale někdo to bude ještě komentovat jako komentátor nějaký sportovní, což vlastně letos nějak nevyšlo, ale letos jsme si řekli, že to tak nějak vyzkoušíme, jestli to vlastně bude fungovat, jestli to lidi bude bavit, protože jak už jsme o tom mluvili, tak hra je osobní záležitost, tak vlastně já vůbec nemám představu, jestli ty lidi jako na to budou reagovat, jestli je bude bavit sedět a koukat na nikoho, jak hraje hru a ještě k tomu bude nějaká hudba, tak to vlastně my furt jako nevíme, no, jestli to bude nějak jako účinný. A pokud jo, tak bychom to chtěli třeba příště ještě rozšířit o tuhle složku.
Je nutný to vlastně spojovat s tím divadelním festivalem, nebo si myslíš, že by takováhle věc mohla stát i sama o sobě?
Já si myslím, že by to klidně zasloužilo vlastní festival. Myslím, že by to jako klidně mohlo být. On je to takový hodně podobný princip jako hraní k těm němým filmům svým způsobem. A myslím, že ta přidaná hodnota toho živého zážitku tam jako určitě je zajímavá. A ještě k té předchozí otázce, kdo se podílí na tom, že se to jako celé zrealizuje, tak to zaprvé vůbec to, že na to kývli ty hudebníci, a za druhé vlastně je velký produkční tým celého festivalu, který to jako zařídí a vlastně zrealizuje na tom místě, který je k tomu určený.
Je pro vás nějak určující to, jestli se to v uvozovkách povede anebo nepovede? Je to to klíčový? S čím do toho jdete?
Určitě je vždycky jako lepší, když se ty věci povedou, ale jako on to je doopravdy hodně takové jako test, vyzkoušet, jestli to vlastně spolu před těma divákama nějakým způsobem může fungovat. No.
A vy jste tu Botanikulu hráli v Česku?
No, v Pardubicích.
Jo, v Pardubicích.
No. A to vlastně docela jako bylo v pohodě.
Jo. No, jako myslím, že se bude hodně testovat to, jestli na toto český publikum jako takhle širší je připravený.
A já nevím, jestli se to jako vůbec dělá tohle, ale určitě se to někde bude dělat, jako že hudebníci hrajou naživo s hrama, si myslím, já nevím. Jako.
Tak rozhodně v rámci třeba Video Games Live, což je na série jasně. koncertu, kterou pořádá Tommy Talarico, tak tam se sice nehrajou ty hry jako během toho
ale hrajou se hudby, ty soundtracky.
Ale hrajou se soundtracky a hrajou se trailery z těch her, který připomíná ty okamžiky.
Jo, jasně.
Dá se říct, že tohle to je něco, já chápu, že Video Games Live je jako taková samostatná entita už trošku, ale dá se říct, že to je něco, jako, že by se tady mohlo rodit jako takový nová věc v rámci českého jako herního trhu, dá se říct, protože já si dovedu představit, že kdyby tohle to jako nabralo vítr do plachet, tak že by to bylo jako minimálně, třeba to je vizuálně hezký, jako samozřejmě to hraní těch her, že výběr těch her samotných, který se budou hrát v rámci toho open airu, tak je mimořádně potěšující oko, protože jak Botanikula, tak třeba i to Limbo je zajímavý i pro člověka, který vůbec neví, jako co je Limbo, co je Botanikula, tak prostě je zajímavý se na to koukat. Plus k tomu ten soundtrack. Je tohle to něco, a ještě navážu ještě druhou otázkou, je tohle to něco, co jako byste chtěli dál rozšířit a máte třeba už myšlenky na to, jak to rozšířit. A druhá věc, je vůbec podstatný být hráč v rámci tohoto projektu?
No, s tím hráčem to je taková zajímavá otázka. Já jsem nad tím přemýšlela, jestli by prostě nestálo za to, jako to pustit, to walkthrough, prostě to video a nechat k tomu hrát ten živej doprovod. Ale já si myslím, že to napětí, to vlastně, jestli to tomu hráčovi přímo povede nebo nepovede, myslím, že tam je hrozně cítit a je vlastně docela důležitý. Myslím, že ty všechny složky jsou důležitý. Ještě bych teda ráda, kdyby se to třeba povedlo a dělalo by se to třeba příští rok, tak právě kdyby se to rozšířilo ještě o to improvizační komentátorskou složku, tak myslím, že by to ještě úplně mohlo být zajímavý, protože by tam byla nějaká energie mezi tím hráčem a tím komentátorem. Každopádně já si myslím, že to má hodně potenciál a docela se nám to i potvrzuje, když o tom třeba s někým mluvíme, tak za prvý se na to lidi ptají sami a za druhý už jsme se setkali s několika hudebníky, kteří říkali, hele, to byl náš vlastně sen, jakože my jsme vlastně chtěli jako vždycky hrát v počítačové hře, já rád třeba hraju hry a vlastně bych hrozně chtěl skládat k hrám počítačovým, ale tohle to by mě vlastně taky bavilo, protože bych si to třeba na tom nějak vyzkoušel, jestli vlastně by mi to šlo. Takže vlastně jsme se setkali i nejenom s diváckým jako ohlasem, ale i s tím vlastně aktérským nějakým potenciálním dalším rozšířením.
Finální otázka, která bude asi určitě na vás oba. Hraní her a skládání nebo performování jako muziky, tak je hodně o improvizaci. Jakým způsobem vy můžete si dovolit improvizovat, ať už z té hudebnické, anebo z té organizační stránky, jak si můžete dovolit improvizovat v rámci tohoto programu? Protože já si dovedu představit, že ve chvíli, kdyby to třeba tomu hráči moc nešlo, tak v tu chvíli se rozbije celá vlastně ta kompozice toho. A na druhou stranu zase, jako když ten hudebník jako trošku přežene a půjde jako do extrému toho, že se v podstatě člověk může zavřít oči a jenom poslouchat tu hudbu, tak už to jako nehrajou dohromady tyhle ty věci. Tak jak vlastně je tam možný improvizovat?
No, my jsme jako s náma tu hru bude hrát Jára Plachej, který jako tu hru vymyslel, takže jako tam je
jistá jako možnost, vysoká, že
pravděpodobnost, že tu hru jako doopravdy bude umět hrát dobře. ale jako nejsme nějak dopředu domluvený, na co se bude klikat. Vlastně jako v té hudbě máme připravený všechny ty možnosti, které můžou nastat, a budeme na to muset velmi rychle vždycky reagovat, což je možná bude jako o to zábavnější, protože to vlastně bude mít takovej ten adrenalinový prvek, jakože to člověk může snadno pokazit. takže jako budeme muset být jako rychlý a přesný, no, což je vlastně fajn úplně. Ale nejsme jako nějak dopředu domluvený, že nastanou tyhle situace. Takže určitá improvizace tam bude, ale budeme na to připravení.
Já myslím, že právě tímhle se to hodně bude lišit od toho hraní k němým filmům, kde se to dá vlastně nějak připravit. A já jsem teď nad tím přemýšlela, protože já osobně budu tím hráčem u hry Limbo. A přemýšlela jsem, nakolik to mám jako hrát čistě, bez té smrti, nebo ne, protože vlastně u toho Limba je ta smrt vlastně zábavná, jo. Jako, že to, když toho panáčka napíchne ten pavouk, tak vlastně něčím to je jako tak šokující, že to je přesně to, co té hře dodává tu šťavnatost.
A díky tomu se vlastně může v té hudbě zahrát něco
dalšího. Jo, přesně tak. A vlastně třeba u téhle hry jsme domluveni s Davidem Doubkem nějak na nějaký jako stopáži, na úseku hry, ale zároveň... Nevím, myslím si, že bude zábavnější, když třeba párkrát tam ten panáček zemře, protože vlastně na tom ta hra je dost postavená. Když to člověk hraje třeba tuhle hru, tak je to postavený na tom, že musí umřít, aby zjistil ten klíč k tomu, jak projít dál. Takže vlastně si myslím, že bude dobrý to hrát co nejčistěji, aby ten David z toho nebyl zmatený, ale zároveň si myslím, že pro oko diváka a pro nějaký právě adrenalin a šok by bylo dobrý to občas jako... Nechci říct pokazit, ale prostě jakoby dovolit si tu nějakou hráčskou chybu.
Pro naše posluchače David alias Ventolin.
Jo.
Děkuju moc za rozhovor. Já myslím, že úplně nejideálnější bude, když tady to utneme, ten rozhovor, a já vám zavolám, aby jsme do toho vydání questu viděli vaše reakce, jak se to povedlo.
Jo, to je super.
Jak se to vydařilo.
Jo, jo.
A dáme si ještě na závěr tohoto rozhovoru vaše vlastně reakce těsně poté, co se uskutečnil ten festival. Děkuju moc za návštěvu rádia.
Taky díky.
Jak jsme slíbili v tomhletom questu, tak voláme Natálii Barcelové, aby jsme zjistili, jak se vlastně celá akce povedla. Tak Natálie, jaký to mělo ohlas?
Ohlas to mělo vlastně pro nás docela zajímavý a užitečný, protože každá hra, jak už jsme říkali, tak byla jiná a každá přilákala jiný publikum. A hodně nás překvapily vlastně reakce, které byly pak od těch lidí docela nadšený a bylo tam hodně zmínek, že by rádi jako tohle měli i příští rok a i s nějakým třeba obohacením, byla tam nějaká třeba i jako inspirace dost. A ty všechny ty tři hry byly hodně navštěvovaný. A samozřejmě, jak už jsem říkala, teda každý jako jiným publikem, ale vesměs to bylo jako hodně úspěšný, až nás to hodně jako překvapilo a hodně motivovalo teda.
No a kam teďkon se teda to posunou dál?
No, přemýšleli jsme, jestli tomu nedat ještě nějaký další rozměr, to znamená udělat tu hru opravdu i s nějakou scénografií a s nějakým třeba zajímavým prostředím, to znamená vybírat nejenom hráč, hudebník, hra, ale zároveň i třeba nějaké prostředí, které by korespondovalo nějak s tou hrou a třeba ho nějak vyzdobit nebo oslovit i nějaký improvizační divadlo, který by k tomu přidalo ještě nějaký prostě další živej rozměr.
No tak to je parádní, tak to se budeme těšit, až se něco podobného uskuteční, a moc děkuji ještě jednou za rozhovor.
Jo, dobře, díky, naschle, ahoj.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Po rozhovoru jsem slíbil recenzi a ta recenze bude na hru, která bude mňauky. Možná bude i čauky. Uvidíme, kolik čauky mňauky tomu dáš, Vojto? Hnedka na začátek se ti zeptám.
To není možný, abych to takhle jako úplně propálil.
Pověz to, aby si lidi dovedli zafixovat to, že třeba Octopath Traveler, což je RPGčko, který vypadá, pokud si najdete obrázky z té hry, tak vypadá jako, že je starý. Jakože ta hra prostě vypadla z roku třeba i 2000, možná i 95, možná 90, pokud by se našla nějaká opravdu hodně dobrá hra z roku 90, ale tohle to je nový. Je to nový a je to jenom na Nintendo Switch, viď?
Je to tak, je to exkluzivita jedna z mála exkluzivních her, které tenhle rok na Switch vyšly. A protože přichází od vývojářů ze studia či z konglomerátu Square Enix, který je známý tím, minimálně historicky, tím, že dělalo fakt dobrý JRPGčka, ale nejenom dělalo jako špatný JRPGčka, ale prostě ten žánr mělo pod palcem, takže i tohle JRPGčko jako dopadne dobře. O JRPGčkách jsme se už tady jednou bavili, kdyby někdo ještě jako nevěděl, o čem tady mluvím, proto tam dávám to J, tak to znamená, že to je japonský RPGčko, ale neznamená to jenom, že pochází z Japonska, ačkoliv hodně JRPGček pochází z Japonska, znamená to, že to je jako člen jednoho žánru, že prostě má velmi jako klasická pravidla pro ten žánr.
Co jsou ty pravidla? Co jsou teda ty základní věci, podle kterých by si to lidi měli zaškatulkovat?
Myslím si, že zeptáš se 100 lidí a dostaneš 100 odpovědí.
Dobře.
Ale JRPGčka vazuje, nebo spíš spojuje nějaký melodramatický silný příběh. Mm-hmm. Je tam obří svět, který prozkoumáváš, který má spousta různých jako, koutů a ty je všechny během toho putování, tou hrou jako prozkoumáš. Má to fenomenální soundtrack. Má to několik různých druhů postav, nebo spíš několik archetypálních postav, který bohužel se za posledních 30 let moc neobměnili.
Takže já si zkusím jmenovat. Chlapík s mečem.
Jasně.
Je tam kouzelnice.
Ano. Léčitelka samozřejmě.
Je tam někdo, kdo má luk a šíp.
Pravděpodobně.
Někdo, kdo má opravdu ale velkou zbraň a je velký a pomalej. Ale a zase odolnej.
No jasně.
No a pak tam ještě zbývá nějaký jako nějaký někdo, kdo umí to hodně dobře s páčidlama.
No, jako vyjmenoval si spíš jako třídy.
Možná někdo jde výmluvnej ještě.
Vyjmenoval si třídy, které jako se často v těch RPGčkách jako objevují a jako nejsi daleko od pravdy. Prostě jsou to japonský anime archetypy, jak kdo kdy někdy viděl nebo četl jako nějakou mangu nebo nějaký anime viděl, tak jako při hraní RPGček jako doma.
Tak pojďme k tomu Octopathu. Je to teda JRPGčko?
Extrémní. Je to prostě staromilský JRPGčko,
který... Staromilský v tom smyslu, že nováček si ho neužije? Když to pro něj bude úplně první JRPGčko?
No, to je velmi zajímavá otázka, protože myslím si, že nováček si to užije mnohem víc než já.
Aha.
Protože já vím, co JRPGčko jako mají za sebou a jasně, vím, co dokážou.
Už je máš jakby pod kůží a dovedeš si představit, co za půl hodiny tě čeká a co za hodinu tě čeká a jak vlastně ten příběh vyvrcholí. Zatímco ten člověk, kdyby k tomu přišel jako z čistý vody, tak by si řekl, to jsem ještě nehrál, aha.
Pravděpodobně. Tady Octopath Traveler se snaží o zajímavý vyprávění, že nemá jednoho hlavního hrdinu, ale má jich rovnou 8. A ty hrdiny jako na začátku všechny potkáš a pak s nima ty jejich příběhy, těch 8 příběhů prožíváš. Putuješ po takovém velkém světě a v každém městě se odehrává jako epizoda tu z tohohle příběhu, to z příběhu jako někoho jiného. Jsou tam různý postavy a asi nemá cenu všechny vyjmenovávat, ale třeba nejzajímavější mi přijde exotická tanečnice Primrose, která pochází z nějakého aristokratického rodu, nicméně jejího otce zavraždili, když byla ještě dítě, nějaký 3 padouši a ona se celý svůj život zasvětila tomu, že se pomstí, což zní jako docela jako tradiční, ale mně se jako líbilo, že začíná v podstatě v takovém bordelu a s dalšíma exotickými tanečnicema, kde jako v podstatě má takovou tu zkoušku ohněm, jo? Že prostě musí trpět nějaký doteky nějakých lidí a musí prostě tam jako se usmívat na nějakého strašně zlýho jejího šéfa, ale pak jednoho dne prostě potká někoho, kdo má stejný tetování jako ty muže, co zabili jejího otce a tím začíná ten její příběh, že ona se prostě jako odpoutá z téhle jako šarády a jde prostě za tou svojí krvavou pomstou.
Jsi zmínil 8 postav. Já, co jsem tak jako zběžně se dozvěděl po internetu, tak tam je 8 příběhů v zásadě a ty můžeš dohrát jenom jeden a máš hru dohranou, jestli jsem to správně pochopil. Ale abys to jako, abys dostal kompletní ten obrázek, tak se to vyplatí dohrát za všech 8 postav.
No, to zní jako to z té hry děláš něco sofistikovanější, než je. Ona totiž těch 8 příběhů vypráví separátně. Že prostě máš skupinu 8 lidí, ale přijdeš do města, kde se odehrává příběh třeba nějaký kleričky Ofelie a v cutscénách příběh se odehrává jenom pro ní, jako by nikdo jiný neexistoval. To znamená, že ty nemůžeš tu hru dohrát za jednu postavu určitě, protože to není jakoby dohraná ta hra. Že prostě ty příběhy těch ostatních neskončí.
A když nepřijdeš do toho města, tak se ten příběh odehraje nebo neodehraje?
Neodehraje.
A nemusíš tam chodit do toho města?
No, jako teoreticky ne, ale neposuneš ten její příběh dál.
A můžeš to dohrát, aniž bys posunul příběh některých
všech postav? Ano, můžeš to dohrát. Jako můžeš shlédnout titulky, ale to neznamená, že jsi tu hru dohrál. Hmm. Dohrání ty hry je vidět 8 konců.
Je tam, teď jsi vlastně řekl 8 konců, tak je tam možnost vlastně dohrát to za nějakou, je takhle, jednoduše řečeno. Je nějaká z těch postav hlavnější než ostatní?
Na začátku hry si vybereš svého protagonistu, který bude vždycky v aktivní, jako aktivní postava v družince.
Z těch 8.
Z těch 8. Ale to neznamená, že ten jeho příběh je důležitější. Tam v podstatě žádný příběh není důležitější. Všechny jsou jakoby ty samostatné linky, které někde začínají a vedou až do konce. A vidět titulky, jak jsem řekl, neznamená tu hru dohrát. Že prostě ani to nemusíš hrát opakovaně. Prostě jenom posouváš ty jednotlivé postavy v těch jejich příbězích tak, jak hra předurčila.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Octopath Traveler, jak už jsme říkali úplně na začátku, je hra, která výjimečně vypadá. Výjimečně vypadá z toho důvodu, že je to vlastně kombinace 2D grafiky, to znamená těch placek, a který se ale objevují ve 3D prostoru, že se tam pohybují. V podstatě, pokud znáte třeba hru jako Paper Mario, tak je to podobný, není to úplně stejný, ale to podobný princip. V podstatě, jako kdybyste si vzali nějaký Leporello a takhle s ním chodili s těma postavičkama. Neomrzí se to, ten grafický styl?
Nepřijde mi. Je to docela hezky udělaný, chytře udělaný. Rozhodně to odkazuje na 16-bitový prostě SNESkový a PS1-škový hry z japonské produkce, ale to, co tomu jako hodně pomáhá, je to, že ta hra běží na Unreal Engine 4. Mm-hmm. Asi bys to nepoznal.
No, to asi ne.
Ale ten engine jí umožňuje dělat fantastický světelný efekty. Jako ta hra je jako po té grafické stránce úplně na jedničku vymyšlená. Prostě samozřejmě, že ty plošky samotný vrhá nějaký stíny v nějakých případech, ale třeba při soubojích, který spočívají jako v tahovém, jako na tahovém systému, tak ty můžeš zautočit na příšeru nějakou specifickou zbraní a tím jí snížit takový číslíčko obrany. Mm-hmm. To je, o čem ty souboje jsou. Že prostě snažíš se snížit číslíčko obrany, dokud nedojde k breaku, kdy mají jakoby nulovou obranu a tím potom jim dáváš velký zranění z jakýkoliv zbraně nebo kouzla. Ale kdykoliv ten break uděláš, tak dojde jako ke zpomalení času a je tam takový jako jiskrný světelný efekt, který osvítí celou tu bojovou arénu, která může být třeba hluboko v lesích nebo v temném nějakým sídle nebo v jeskyni nebo ve městě prostě, ale osvítí to, takže prostě to nedokáže jen tak jakýkoliv engine jako osvětlit, že prostě při procházení třeba po plážích nebo po zasněžených nějakých horách se ti neustále lesknou nějaký jako třpitky tam jako vzadu vepředu. Ta hra totiž určitě znáš takový ten efekt tilt shift, co to jmenuje. Já vím, že se to nějak česky překládá jako nějak posunutí náklonu, ale nevím, jestli to někomu něco jako vybaví se. Prostě jakoby spodek a hořejšek je rozmazaný a jakoby neostrej a dělá to z té fotky jako, nebo z toho obrazu jakoby si viděl nějaký miniatury. A tohle té hře strašně dává na takovým zvláštním, unikátním stylu, že ani když v podstatě vidíš třetí pláž za sebou, nebo když prostě 3 hodiny chodíš po zasněžených nějakých kopcích, nebo seš prostě v jeskyni a nějak odněkud tam prostě proudí takový ty paprsky světla. Prostě neomrzí to. Vypadá to nádherně a třeba screenshoty z toho jsou úplně fantastický.
Není ta hra moc těžká?
Neřekl bych, že je těžká. Myslím si, že má spousta jako jiných problémů. Jeden z nich je třeba, že je hodně časově náročná, že prostě do ní dáš 30 hodin a seš třeba v polovině.
Nebo... Mimochodem, co se týče tý časové náročnosti, tak tam mě zajímá i to, je to hra na Switch, takže tím pádem jako se dá odtušit, že někteří lidi to budou hrát třeba jako 2 autobusové zastávky, nebo že to budou hrát jako tady 30 minut, tady 10 minut. Je to hra určená na takovýhle hraní, anebo opravdu si to máš sednout a hrát?
Já nemám problém s tím si odehrát souboj a potom jako jít někam dál a pak zase chvíli jako někde prozkoumávat něco nebo si koupit nějaké věci. Takže mě to třeba osobně nevadí. Dokážu si představit, že ale jsou tam momenty, které by někomu jako mohly dělat problém to odložit. A ty momenty, jak říkám, je to časově náročná hra a má problémy s tím tempem a třeba, co mě nejvíc teda štve, jsou tempa soubojů, kdy a ta obtížnost roste ani ne tak, že by ty příšery dávaly větší zranění, ačkoliv ano, ale hlavně mají víc zdraví, ale mají nepoměrně víc zdraví a souboje jsou strašně dlouhý. Mm-hmm. Že pokud nejseš v nějaké oblasti, kde ty příšery jsou skutečně slabší než tvé postavy ve skupince, tak se můžeš těšit třeba i na 10-minutový souboje jako s náhodným setkáním, že máš prostě 4 nějaký pavouky a jedno divný vejce prostě tam někde přepadne na louce a ty z něj prostě do nich tak dlouho jako odklováváš ty jejich životy, dokud nepadnou. A to je jako úplně extrémní případy jsou boss fighty, které jsou jakoby v podstatě na konci každý ty příběhový kapitoly a zároveň jsou tam nějaký schovaný po světě. Jsou třeba 40-minutový, jenom jako odštípávačky v nějakých postovkách prostě jejich třeba 10-30 tisícovýho zdraví.
Kolik čauky mňauky tomu dáváš? Ty jsi tady vyjmenoval některé chybné věci, které ti na tom přijdou jako neúplně dobře udělaný. Pak si vyjmenoval věci, které ti přijdou úžasný, jako ta grafika třeba. Takže dohromady, kdybych já měl jako ty tvý recenze, teda na to přilípnout na konci to číslo, tak si řeknu tak jako 4 čauky mňauky z 5.
Já bych tomu dal 3 čauky z mňauky. 3 čauky mňauky z 5, protože vím, že prostě ty JRPGčka se dají i s nějakým moderním twistem udělat líp. A na tomhle pracovali lidi, kteří podle mě dřív udělali zajímavější bojové systémy, nebo líp se jim povedlo jako vyřešit job systém. To je ten jako progres, který tahle hra ukazuje, že každá z těch postav má nějakou profesi a ty v jeden moment jim můžeš dát 2 profese, což jim dodá jako dvojnásobný možnosti nějakých kombinací, nějakých schopností, ale zrovna tady třeba jako k těm kombinacím ani nedochází, že ty schopnosti jsou velmi obecný a není tam nějaká synergie mezi třeba povoláním lovce a povoláním klerika. A to je podle mě jako extrémní chyba té hry a proto jako já nemůžu ze svého pohledu dát víc než tu 3.
Indie. Rubrika Indie dlouho nebyla. Naše znělka, kterou vždycky tato rubrika je uvázena, tak naše znělka dlouho spala, tak teď konečně jsme ji probudili. A probudili jsme ji proto, aby jsme si povídali o hře Chameleon Run, která vyšla taky na platformu Nintendo Switch. Vojto, ty jsi to hrál, viď? Ale ještě předtím, než ta hra vyšla na Switchi, tak ta hra se objevila na mobilech. Byla velmi dobře přijata, vypadala moc pěkně na těch mobilech. A já se tě hned na začátek zeptám, jak vypadá na tom Switchi.
Jde to. Ne, jako, nemyslím si, že zrovna grafika u Chameleon Runu je to, co by mě k té hře jako přilákalo. Ona hlavně na první pohled vypadá trochu tuctově. A ne tím, že by jako vypadala špatně, to ne, ale že na první pohled vypadá jako další z těch nekonečných hopsaček, kdy prostě postava běží v jedné lince a ty jenom jako vyskakuješ nebo se krčíš, aby jako to proběhla. Prostě hráli jsme to milionkrát.
Kanabalt.
No, to byl ten první, ale z těch nejznámějších podle mě je třeba Bitrunner, nebo teď už jenom Runner.
Je to teda jenom Runner?
Má jako vlastní nápady, které jsou docela sympatický, ale myslím si, že to, co je na ní to nejzajímavější, je, že se s těma hráčema moc nepáře. Že Chameleon Run je česká hra, můžeme rovnou od začátku říct, a myslím si, že to je na ní jde poznat. A nedal bych to, že prostě Češi neumějí dělat hry, to nechci, aby to takhle vyznělo, ale rozhodně je tam taková ta
neotesanost.
Ani ne neotesanost, ale jako ta nechuť udělat tu hru příliš jednoduchou. Že prostě proč bychom měli tady dělat jako nízký práh vstupitelnosti, abychom tam nahnali víc lidí, když můžeme udělat hru, kterou si ten člověk jako užije okamžitě. A v té hře v podstatě máš 2 tlačítka. Máš tam nekonečně běžícího panáčka, máš před sebou prostě nějaký levely a ty můžeš udělat 2 věci. Buď vyskočíš, anebo změníš barvu. Teď když běžíš po 2 až 3 jako barvách plošinek, buď je jako žlutá, nebo je fialová, a ty můžeš být fialový a běžet po fialový, Nebo může být žlutý a běžet po žlutý. Když jsi žlutý na fialový, tak prostě končíš a musíš restartovat celý level. A v podstatě jenom těma dvěma tlačítkama je jako tvořena ta tvoje náplň té hry. Ty v podstatě jenom skáčeš nebo měníš tu svou barvu jako právě ten chameleon. A teď jako tohle je jako takový hrubý zhodnocení té hry, který ale neříká přesně, o čem ta hra je. Protože jako tohle není nějaký jako originální nápad nebo nějaký jako převratný, že prostě si říkáš, wow, můžeš mít barvu. Ne, to jasně, že ne, jako neděláme tady z posluchačů hlubáky. Ale strašně se mi líbí, že velice rychle, a dejme tomu třeba během půl hodiny hraní, na tebe ta hra začne dávat vysoké nároky na proskákání těch levelů, že dostaneš i důvod, proč se k ním vracet a zkoušet jiný průběhy těch levelů třeba po nějakých jiných liních. A každý další level, nebo spíš každý z dalších setů těch levelů, přináší něco novýho. Třeba najednou se tam objeví nějaký rotující plošinky, na které ty musíš vyběhnout nebo vyskočit v určitý rychlosti, aby se jako dokázali naklonit a ty ses mohl potom z jejich konce dostat výš a nespadl si na začátku nebo tak. A musíš prostě mít v ruce jako dobré načasování. A načasování to je prostě věc, která mě hrozně baví. Je to jeden z jednoduchých prvků, jak udělat hratelnost, ale myslím si, že Chameleon Runu se to povedlo dost dobře.
Ty jsi k té hře přistupoval s maličkým despektem na začátku. Opadnul ten despekt, anebo se už k té hře po té, co jsme si tady o ní pobavili, tak se už k ní nevrátíš?
Nevrátím se k ní. Protože jsem se dostal do momentu, kdy už prostě ta příjemná křivka obtížnosti vyšla až do takového bodu, kdy já jsem frustrovaný z toho, protože třeba jako běžím třeba 20 vteřin, což je jako u opakovaný běhačky je docela dlouho a pak jako umírám v jeden moment a fakt nevím, jak prostě se to tam jako udělat a to je jako šílený. Ale rozhodně ta hra je lepší, než vypadá. To jako nebudu zastírat. Je zábavnější, než vypadá. Ale pořád je to prostě ta běhačka, ve které mačkáš dva čublíky, že to prostě není nějaký revoluční otočení nějakého konceptu, který známe z jiných her. Je to prostě solidně, řemeslně udělaná práce.
Na úplný závěr questu jsem si nechal takovou osobní věc, protože já jsem tento týden si koupil konzoli. Ale koupil jsem si Xbox 360. Koupil jsem si Xbox 360
proto. Zavolalo 2014 a nabídlo ti konzoli.
Ne, zavolalo 2007 a nabídlo mi konzoli. Já jsem si koupil 360, což je konzole minulý generace, tý předchozí, ne teďku Vanko P4, ale předtím. Tak jsem si koupil, protože moje aktuální 360 dodělává, že jako už nejde jí mechanika. Už je takový jako, už jako je teď těsně nad hrobem. Už jde opravdu jenom takový ten přístroj, něco o čem jsme se bavili x let zpátky, takový ten přístroj, do kterého se jenom stahuješ ty hry a pak je z toho hraješ z toho harddisku. Ten harddisk není nafukovací samozřejmě, takže jako a navíc je to harddisk z roku opravdu 2007, takže tam jako je velký nebezpečí mechanického selhání. Tak jsem si říkal, kašlu na to, koupím si normální pořádný Xbox 360, tu poslední verzi. A ku podivu musím říct, že to ve mně jako trošku zažehlo plamen nějakého jako chuti dohrát některé hry, na které už bych se třeba nepodíval. Dohrál jsem, mimochodem koupil jsem si k tomu pár her teda, za pár korun. Všechno to bylo za pár korun. Jo, opravdu,
no, jako nejlepší je hraní s předchozí generací. Přesně, to je velmi levný.
Přesně. Koupil jsem si Body Count, což je hra, kterou jsem zrecenzoval v roce 2011. Pak jsem na ní zapomněl úplně. A zjistil jsem, to je mimochodem docela dobrý asi, pokud jsou mezi našimi posluchači čtenáři moji recenze na Body Count na hry, tak jsem zjistil, že já jsem hrál asi jako nějakou pre-release verzi. Vím, že jsem ji nehrál jako normální krabicovku tehda v tom roce 2011, ale evidentně jsem hrál nějakou verzi, kterou si pak autoři pohráli do té finální a jako vylepšili o maličko, ne o moc, ale o maličko. A udělali jednu velmi zásadní věc, a to, že přeházeli kompletně úrovně. A já v té recenzi dost jako kritizuju pořadí úrovní, takže v té finální verzi není to teda ideál, jako není to značka ideál, ale je to dobrý, ten pacing.
Jak se jmenuje?
Body Count, je to pokračování, jestli znáš střílečku Black,
což, to znám, no.
Tak to je pokračování Blacku, o kterém nikdo neví, že existuje.
No. To mě to nějak v životě jsem asi obadekal, to se těž neslyšel.
Má to není moc dobrá hra. Jo. No, jako není
ale
to moc...
je lepší, než byla ta verze,
přesně,
kterou si recenzoval.
Přesně tak. A hlavně je lepší, než si ji pamatuju. Já jsem jako z ní odcházel opravdu dost spruzenej, protože já jsem tehdy hrál ten Black a ten se mi líbil hodně.
A nebyl než... Black jako PS2 exkluzivita?
Byla. Ne, byla to PS2 Xbox exkluzivita, ale vypadalo to jako když to...
Myslím, že byla úplně první střílečka, ne?
Byla to, ne, byla to úplně poslední střílečka, která za něco stála, která na PS2 a Xbox vyšla.
Okay.
A vypadalo už jako z té 360, takže člověk jako se na to těšil, na to pokračování a pak... No, pak jsem hrál Kingdoms of Amalur Reckoning, což je takový moje dlouhotrvající obsese tohletou hrou. Já už ji chci dohrát. Jako, podíval jsem se, na, tam jsou vždycky časový údaje, kdy byla ta uložená pozice vytvořena. Tak uložená pozice byla vytvořena v roce 2012. Já jsem dal continue a nepamatoval jsem si z týry vůbec nic. No a pak jsem si ještě zahrál, nebo ne zahrál, přivez jsem si teďkonc do Prahy zpátky ze severu, jsem si přivez Metal Gear Rising Revengeance, což je hra, která mi taky unikla, tak doufám, že třeba do příštího questu si o ní něco budem moc povědět.
To je ten hack and slash.
To je ten hack and slash.
Prajem fakt dobrý.
Uvidíme, uvidíme. Dozvíte se to možná příště, možná v tom dalším. Každopádně se mějte hezky. Buď to díky, že jsi tady se mnou povídal.
Jo, jo.
A zase příští týden u questu. Čau.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.